Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В ефірі передача «Радіо «Свобода». Перші підсумки дня. Перед мікрофоном Сергій Дрешук. Вітаю вас у Києві. 18 година 30 хвилин. Якщо ЄС не навчиться грати за правилами Росії, то програє й наступні раунди цієї боротьби, пише сьогодні світова преса, яка також реагує на побиття журналістки Тетяни Чорновол. Європа повинна засвоїти декілька уроків українського Євромайдану, зокрема перейти до практичних кроків щодо України, вважає німецький політолог Олександр Рар.
Об'єднана Європа теж повинна себе багато у чому звинувачувати, зокрема у тому, що робила Україні лише усні і теоретичні пропозиції щодо асоціації.
Те, що Янукович вирішив узяти на контроль розслідування побиття Тетяни Чорновол, значить, що він покриває виконавців, так вважає Юрій Луценко.
Коли президент каже, я аплодую Майдану, як правило, аплодисменти приходять разом з кійками.
Про це і про інше у передачі «Перші підсумки дня» відразу після новин. Із ними в студії Олена Римовська.
Доброго вечора. Стан побитої сьогодні вночі журналістки Тетяни Чорновол зараховують до середнього ступеня тяжкості. Про це Радіо «Свобода» повідомив Михайло Радуцький, голова клініки «Борис», де перебуває постраждала. Він також спростував повідомлення про те, що Чорновол перебуває у реанімації. За словами Радуцького, жінка нині у палаті інтенсивної терапії. Міліція сьогодні повідомила, що відпрацьовує низку версій нападу. Далі пряма мова з цього приводу представника МВС Олега Татарова.
Ми не відкидаємо версію, пов'язану із професійною діяльністю Тетяни Чорновіл, не відкидаємо версію і вчинення дорожньо-транспортної пригоди. І хотів би наголосити, що опрацьовується версія також можливих провокацій з боку певних осіб.
Напад на Тетяну Чорновол вже засудили, зокрема, у посольстві США, де представництво вимагає від влади України ретельно розслідувати напад і покарати як виконавців, так і замовників. Україна не ставить собі за завдання перегляд положень угоди про асоціацію з Євросоюзом, заявив сьогодні прем'єр-міністр Микола Азаров. За його словами, для Києва важливими є умови імплементації угоди. Азаров вкотре зазначив, що зупинка у переговорах із Брюсселем була зумовлена економічними ризиками. Напередодні в МЗС України повідомили, що мають намір відновити переговори з Євросоюзом після новорічних свят. У Росії слідчий комітет зняв обвинувачення з українця Руслана Якушева, одного зі звільнених під заставу у рамках справи судна «Грінпіс», затриманого в Арктиці. Як повідомляє російське представництво цієї екологічної організації, окрім Якушева, повідомлення про зняття обвинувачень сьогодні отримали ще 20 із 30 фігурантів справи. Судно «Грінпіс» затримали в Арктиці 19 вересня після того, як кілька активістів спробували висадитися на нафтову платформу «Газпрому». Спочатку їх обвинувачували у піратстві, однак пізніше перекваліфікували справу на хуліганство. Білорусь наступного року отримає від Росії 2 мільярди доларів позики, повідомив у середу російський глава держави Володимир Путін. Як уточнив пізніше міністр фінансів Росії Антон Силуанов, кредит виділять на термін до 10 років. Основне джерело – федеральний бюджет. Водночас Силуанов наголосив, що уряд Росії має й додаткові джерела для формування цієї позики. Президенти Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко зустрілися сьогодні у Москві. Лукашенко після зустрічі, зокрема, заявив, що Росія і Білорусь – найближче держави у світі.
Мы самые близкие народы, самые близкие государства в мире. Ближе нет. Может быть, к сожалению, для нас в радость.
Папа Римський Франциск у посланні, виголошеному на католицьке Різдво, закликав до миру і згадав про низку збройних конфліктів в Африці і на Близькому Сході. У промові понтифік, зокрема, попросив усі сторони конфлікту у Сирії не перешкоджати доправленню міжнародної гуманітарної допомоги мирному населенню, а також закликав до соціальної гармонії у Південному Судані. Папа Римський Франциск сьогодні також відслужив у Ватикані різдвяну месу, першу за період свого понтифікату.
Олена Римовська з випуском новин, а ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня».
Із Радіо «Свобода» ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Якщо Європейський Союз не навчиться грати за правилами Росії, коли йдеться про підтримку європейських прагнень українців, то програє й наступні раунди цієї боротьби. А почати можна з відмови російським посадовцям у запиті на безвізові поїздки до Євросоюзу і в рішучому застосуванні до «Газпрому» європейського антимонопольного законодавства. Так пише американська газета «New York Times». А німецька «Deutsche Welle» аналізує, наскільки ймовірним є запровадження заборони на в'їзд до України невеликій кількості іноземців. Тим часом польська газета «Речпосполіта» оперативно відреагувала на побиття журналістки Тетяни Чорновол, написавши про зміст її професійної діяльності. І з оглядом публікацій у передачі «Перші підсумки дня» Жанна Безп'ячук.
Редактор німецького видання «Die Welt» Клеменс Вергін у статті для американської щоденної газети «The New York Times» пише про те, що Європі потрібно навчитися грати в ініційовані Росією брудні політичні ігри, якщо вона хоче спрямувати Україну в бік європейського шляху розвитку. Але водночас ЄС не хоче успадкувати українські проблеми. Її жахливий стан державних фінансів, корупцію та визначену олігархами політичну культуру, вважає автор статті. Хвилі розширення, які пережив ЄС за останні десятиліття, понизили середній рівень якості управління в його країнах. Але навіть ця погіршена середньостатистична якість в ЄС в багато разів краща від того, що сьогодні панує в Україні. Саме тому українці так рішуче протестують проти зміни курсу свого президента, доходить висновку Клеменс Вергін. Українці відчувають, що в них крадуть перспективи для побудови кращих інституцій, які б відповідали на запити громадян, а не корумпованих еліт. Отож, у той час, як європейські уряди втратили снагу до прийняття в свої лави ще більш недорозвинених економічно та інституційно країн, ніж раніше, Путін пропонує Януковичу бажане, не завдаючи труднощів, принаймні на поточний момент. І якщо Європа не запропонує нових ідей, вона програє і наступний раунд у боротьбі за Україну. Онлайн-версія німецької Deutsche Welle аналізує, наскільки ймовірним є анонсоване регіоналом Олегом Царьовим ухвалення державними органами рішення про заборону в'їзду до України десяткам іноземців. Так, у ЗМІ з'явилася інформація, що поміж них значиться німецький політолог, викладач Києво-Могилянської академії Андреас Умланд, який нині перебуває в Німеччині, святкуючи в колі родини Різдво. Він повідомив Deutsche Welle, що має намір повернутися в Київ на початку наступного тижня. При цьому зауважив, що не виключає, йому можуть заборонити в'їхати до країни. Тим часом прес-центр СБУ запевнив журналістів, що списку як такого не існує, а рішення ухвалюється щодо кожної окремої особи індивідуально. А ось експерт з міжнародного права Вадим Трюхан зауважив у коментарі Deutsche Welle, що коло нев'їзних осіб може доповнити список невиїзних з України. Туди, за його словами, можуть потрапити підприємці, які підтримують протестувальників на Майдані, експерти та політологи, які критикують владу, та високопосадовці, які відвідували Майдан. Польська щоденна газета «Речпосполіта» повідомляє про жорстоке побиття журналістки Тетяни Чорновол. Видання пише про її професійну діяльність, про те, що вона провела багато розслідувань, зловживань владою та корупції з боку найвищих посадовців держави. Писала про заміську резиденцію Віктора Януковича, Межигір'я. Напередодні нападу на неї опублікувала блог про заміський будинок міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Речпосполіта цитує «Українську правду», яка написала, що поки не встановлені злочинці, винні у побитті Тетяни Чорновол, її колеги підозрюють у замовленні нападу тих, про кого писала журналістка. А це Янукович, Азаров, Фірташ, Захарченко. Такими були деякі теми європейської преси, пов'язані з Україною, у середу 25 грудня. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Революція! Революція!
Це напоминає мені більше не революцію, а подумай. Говорят, что у украинского народа отбирают мечту.
Так вот, я вам скажу, ситуация в Украине действительно осложнилась.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркута.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». Співдружність європейських держав повинна засвоїти декілька уроків українського Євромайдану, зокрема замість усних і суто теоретичних пропозицій, перейти до практичних кроків, скажімо, скасувати візи, і зважати на зростання нового покоління українців, що хочуть жити по-європейськи. Натомість було б безглуздям, якби президент Віктор Янукович, замість того, щоб об'єднувати націю, розпочав зводити рахунки з тими, хто проти нього. Такі думки в інтерв'ю Радіо Свобода висловив Олександр Арар, політолог і член правління Німецько-українського форуму. Інтерв'ю взяв кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Коли в Росії звільняють політв'язнів, в Україні заходить мова про якісь чорні списки невізних іноземців через підтримку Євромайдану. Чи не стає Україна в сфері поваги до громадянських прав гіршою за Росію?
Ну, у мене нет никаких підтверджень.
У мене немає жодних підтверджень усім цим чуткам, які безумовно пов'язані із сумною для багатьох новиною, що Майдан 2 не удався, як це було із Майданом 1. Якби Янукович, який повинен робити все, щоб об'єднати націю, не роз'єднувати схід і захід України, не роз'єднувати покоління старих і молодих українців, почав зводити рахунки з тими, хто наразі проти нього, я вважаю, що це було б безглуздям. Надіюся, що це все чутки, які не підтвердяться.
Як на вашу думку, які уроки Євромайдану повинна засвоїти європейська співдружність?
Об'єднана Європа теж повинна себе багато у чому звинувачувати, зокрема у тому, що робила Україні лише усні і теоретичні пропозиції щодо асоціації. Навіть на такий символічний крок, як відміна віз українцям, Євросоюз не пішов. Тож не слід буде дивуватися тому, що люди, які стоять на Майдані, можуть розчаруватися у Європі. З іншого боку, ЄС повинен чітко бачити і розуміти те, що в Україні зростає нове покоління, яке хоче жити по-європейськи.
Самі осознають, що це була ошибка.
Тобто ви вважаєте, що німецький уряд може першим серед європейських країн підтримати ідею тристороннього формату переговорів за участі України, Євросоюзу та Росії?
Ну, я це не включаю.
Так вважає Олександр Рар, політолог із Німеччини. Інтерв'ю з ним взяв Віталій Єреміця. Сьогодні стало відомо про жорстоке побиття журналістки і громадської активістки Тетяни Чорновол. І президент Віктор Янукович заявив, що вирішив узяти на власний контроль розслідування цього побиття. Тим часом колишній міністр внутрішніх справ, лідер руху «Третя Українська Республіка» Юрій Луценко вважає, ця заява президента означає те, що той покриває виконавців. Про це Луценко заявив в ефірі «Радіо Свобода».
Те, що відбувається всі ці дні, результат того, що Захарченко не був покараний за врадіївку, за яку він навіть не приніс публічних вибачень, це дало міліції сигнал. Можна далі порушувати закон, збагачуючи врахи і не забуваючи про себе. Тому відбилося криваве побиття студентів. Після того, як після цього не зняли міністра, я казав, зняття Захарченко є мінімальною гарантією припинення терору. І раз його не зняли, терор продовжується. Моя відповідь дуже проста. Якщо міністр внутрішніх справ не знає, що спецназ з декількох областей, стягнутий в Київ, кинули проти мирних студентів, значить він має піти в політичну відставку як поганий міністр. Якщо він про це знав, він має піти в відставку і стати перед судом як злочинний міністр. Крапка. Інших варіантів не існує.
Питання сьогоднішнього побиття Тетяни Чорновол, говорячи про те, як буде розслідувано цю справу, тому що вже є звернення президента, його наказ генеральному прокурору про те, що необхідно цю справу розслідувати.
Це погана ознака. Коли терміново. Коли президент каже, я аплодую Майдану, як правило, аплодисменти приходять разом з кійками. Тому коли президент бере щось на контроль, це означає, що він покриває своїх виконавців своєї хижої зграї.
А може таке бути, що він не знає?
Я не вірю ні в яке розслідування до тих пір, поки міністр внутрішніх справ Захарченко є частиною розслідування цього побиття. Послухайте, як може не піти у відставку міністр, який допустив використання спецназу проти мирних громадян? Як може при цьому він іще нам звітувати про розстеження? Як може генеральний прокурор Пшон, який договорився до того, що студенти напали на Беркут, сьогодні бути гарантом незалежного розслідування про Чорновіл? Забудьте про це. Ці дві посадові особи гарантують покривання злочину, а не його розкриття.
Добре,
звертатися
але
до них
треба
немає жодного сенсу.
Злочин якимось чином треба розкрити. От пан Яценюк пішов до пана Пшонки з'ясовувати саме це питання. Яким чином розкрити злочин проти Тетяни Чорновол, злочин проти Дмитра Пилипця, і навіть кінцем злочини проти інших людей, яких побили правоохоронці і яким перешкоджали робити експертизу?
З моєї точки зору, неможливо боротися з системою, використовуючи інструменти самої системи. Зрозуміло, що сьогодні звернення до міліції, судмедексперта, прокуратури, суда немає надії на об'єктивне і законне завершення.
Ваші
Тому
інструменти?
Мій інструмент дуже простий. Ця влада має піти геть. Тільки після цього можна встановити законність. Тільки після цього можна провести об'єктивні розслідування. Інше питання, як відправити цю владу?
Як?
Дійсно, на відміну від 2004 року, коли був такий інструмент, як вибори, і навіть третій тур, хоч і був є екзотикою у світі, але був освячений і Верховною Радою, і Верховним судом. Сьогодні таких інструментів у нас в найближчий час немає, бо нема закону про імпічмент, нема технології розпуску парламенту через складення, скажімо, мандатів 150 депутатів. Натомість є одне – вимоги до влади самостійно піти у відставку через указ президента або власну заяву уряду. Як цього добитися? Необхідно паралізувати життя столиці через законний метод страйку з тим, щоб колишня влада усвідомила свою колишність.
Вважає Юрій Луценко, колишній міністр внутрішніх справ, а лідер руху «Третя Українська Республіка». А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». І далі в цій програмі ви почуєте. Сильний президент є ворогом демократії на посткомуністичних теренах, наголошує професор університету Берклі, що у США Стівен Фіш. Парламентська система краща саме для молодих демократій через декілька причин. Одна з них полягає в тому, що міцний парламент може стримувати і контролювати президента. У ці складні для України дні церква стала важливою частиною громадського життя. Всі релігійні конфесії без винятку засудили використання сили проти мирних демонстрантів. Про це і про інше далі в передачі «Перші підсумки дня».
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українці, які вимагають системних змін, перебувають у пошуку державної моделі, що забезпечить розвиток демократії і добробут. Багато громадських діячів, представників інтелігенції, вимагають повернення до старої конституції, яка обмежувала владу президента, зберігаючи при цьому президентсько-парламентську модель. Автор найвідомішого дослідження на цю тему, професор університету Берклі, що у США Стівен Фіш, розповів Радіо Свобода про те, в чому переваги парламентської системи.
Парламентська система краща саме для молодих демократій через декілька причин. Одна з них полягає в тому, що міцний парламент може стримувати і контролювати президента. Бо виглядає так, що протягом останніх років найбільшим ворогом молодих демократій була сильна й непідконтрольна виконавча влада. Ми бачимо, що нині демократію підривають не військові, не розлючений натовп, а саме чинний президент, такий як президент Володимир Путін чи президент Віктор Янукович, чи президент Олександр Лукашенко. Якби був сильний парламент, який би міг контролювати президента, який би мав конституційні повноваження його зупинити в його безкарних діях, що блокують демократію, був би кращий запобіжник проти сповзання до авторитаризму. І це найголовніше.
Багато людей в Україні говорять, що для України запроваджувати парламентську республіку занадто рано, що Україна не є стабільною демократією, де партії, партійні діячі вміють домовлятися між собою і знаходити компроміс. Що би ви могли на це відповісти?
Цей аргумент ми чуємо весь час, але вони й не досягнуть повноцінної демократії з міцними парламентськими партіями, якщо всі карти будуть на руках у президента. Люди, які думають, що спочатку треба дочекатися створення сильних партій, а потім запроваджувати парламентську систему з сильним парламентом, намагаються поставити воза поперед коня, тому що причинно-наслідковий зв'язок є у зворотньому напрямку. Політики і бізнесмени не будуть вкладати гроші в розвиток політичних партій і політичних активістів доти, доки не буде сильного законодавчого органу. І навіщо б вони це робили? Набагато вигідніше вкладати гроші в президентів, яких обирають за особисті якості, а не за програми. Що ми спостерігаємо у Східній Європі та в Євразії, на території посткомуністичних країн, це те, що жодна з цих країн не мала сильної парламентської системи. Більшість навіть не мала пам'яті про неї. Але ті країни, які ухвалили конституцію, що надавала багато повноважень парламентові, створювали умови для розвитку політичних партій. І в цих країнах, від Монголії до Литви, створилися сильні партії і сильні парламенти. Бо партії реалізують себе в парламентах. У сильному парламенті парламенті, кожен, хто має великі політичні амбіції, повинен вступити в партію і брати активну участь у партійній політиці. Так вважає професор університету Берклі у США Стівен Фіш. Інтерв'ю з ним взяла моя колега Марія Щур. А ми продовжуємо передачу «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». Цими євромайданівськими днями церква стала важливою частиною громадського життя. Всі релігійні конфесії, без винятку християнські й нехристиянські, засудили використання сили проти мирних демонстрантів у ніч на 30 листопада в Києві. Тієї ж ночі побиті беркутом налякані студенти знайшли притулок у Михайлівському Золотоверхому соборі на території Михайлівського монастиря. І священники, і експерти кажуть, що розгін Майдану 30 листопада, як і спроби влади знести Євромайдан у грудні, відкрили нову сторінку української історії. І на цій сторінці церква служить не сильним світу цього, а тим, хто потребує допомоги і підтримки, незалежно від віросповідання і соціального статусу. Тему досліджувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У розмові з Радіо Свобода настоятель Михайлівського монастиря отець Агафій пояснив.
З 10 на 11 грудня і до мене особисто, і насельників монастиря, і студентів, дзвонарів наших почали телефонувати люди, і народні депутати, і прості люди, які в той час були на Майдані Незалежності. Дуже багато було дзвінків із-за кордону. Всі телефонували і просто слізно молили, щоб почали дзвонити дзвони на Михайлівській дзвіниці для того, щоб розбудити киян, які б могли підійти на допомогу. Без будь-яких вагань я б дав благословення дзвонарям, і вони протягом 4 годин вночі дзвонили у всі дзвони.
Згадуючи події 30 листопада, отець Агафій зазначив.
Справа не в політиці, не в поглядах тих, які сюди прибігли за допомогою, тому що вони дійсно потребували цієї допомоги, і церква зобов'язана була допомогти, тому що якби ми відреклися від цих людей, відвернулися, закрили перед їхніми очима двері, то я думаю, що це б не принесло в майбутньому користі ні для церкви, ні для нашої держави, ні для нашого суспільства.
Священик переконаний, що цими вчинками церква прислужилась українській державі, українському народові. Варто зазначити, що після подій 30 листопада київські храми усіх конфесій відкрили двері учасникам Євромайдану. Євромайдан і сам має свою багатоконфесійну капличку. Священики служать по черзі, позмінно. Хтось приїздить до Києва на день, а дехто залишається на довший час. Отець Теодозій, представник греко-католицької церкви з Коломиї, служити до каплиці на Майдані приїхав після свого попередника.
Служби Божі відправляємо всі польові каплиці, молимося за той спокій і за мир.
Розповів отець Теодозій, Радіо Свобода. До каплиці на служби Божі приходять люди різних конфесій, з різних куточків країни, каже священник. Але їх об'єднує непохитність власного вибору – створювати незалежну європейську державу – Україну. Отець Андрій з УПЦ Московського патріархату упевнений, що у критичні для України дні церква повинна дбати про кожного українця, надаючи йому духовну і моральну підтримку, а за потреби і фізичного захисту.
Вище церковне керівництво має свою позицію стосовно цих актів. Рішення приймає кожен храм та настоятель храму особисто. Церква відкрита для всіх бажаючих, і соціальна місія людяності якраз розповсюджується на всіх людей без винятку.
Пояснює отець Андрій у розмові з Радіо Свобода. Він не поділяє позиції намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла, котрий засудив Євромайдан і назвав його насмішкою над церквою. Про це повідомила релігійно-інформаційна служба України. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Темі «Майдан і церква. Чи відіграє українська церква роль польського костелу часів Солідарності» присвячена сьогоднішня програма «Європейська свобода». Вона вийде в ефір о 21 годині 33 хвилини. Тим часом колишній глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар стане героєм першого в Україні інтерактивного документального фільму-проєкту під назвою «Любомир». Про що йдеться, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Ірина Стельмах.
Коли
найблаженнішому Любомиру Гузару розповіли про ідею зняти про нього документальний фільм, він жартома відповів: «Та дайте спокій, хто це таке дурне придумав», пригадує автор ідеї і сценарист проєкту Леся Харченко. Документальний проєкт «Любомир», який вона з колегами запланувала втілити, стане відеоверсією мемуарів, які Любомир Гузар зараз пише.
Теми, які ми хочемо підняти в нашому проєкті, це передусім феномен його особистості. Це тема морального лідерства. Мабуть, найважливіше – це ким він є для України, звідки він взявся в такому метафізичному розумінні. У нас невідомо, наприклад, що він їздив в Європарламент і виступав там двічі. І який фурор він справив там на євродепутатів.
До проєкту вже приєдналась племінниця Блаженнішого з Канади, яка веде сімейний архів, відомий релігієзнавець Віктор Єленський і композитор Валентин Сильвестров. Сучасний формат веб-документального кіно дозволяє поєднати кіно і інтернет, пояснює продюсер проєкту Павло Казанцев. У режимі реального часу ще до появи повнометражного фільму на веб-платформі з'являтимуться зібрані знімальною групою розповіді героїв, думки експертів, історичні довідки, архівні матеріали. І найголовніше, додає він, на цій платформі кожен охочий зможе надсилати власні матеріали, пропонувати локації для зйомок, теми для інтерв'ю, спілкуватися з авторами і також фінансувати зйомки проєкту.
Ці два проєкти будуть існувати паралельно, вони будуть доповнювати одне одного і ні в якому разі не дублюватимуться. Фінансування цього проєкту, краудфандинг, це, на наш погляд, чесне визначення того, потрібен цей проєкт чи ні. Тобто, якщо люди хочуть це побачити, вони це фінансують, беруть у цьому участь. Це дуже чесно.
З 15 січня на сайті проєкту буде доступна карта фільму. Наразі на сайті проєкту вже є перший епізод «Звернення», у якому глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук запрошує усіх, цитую, «побачити велику людину поруч».
Світ, у якому ми сьогодні живемо, дуже часто є світом не цих ідей, а водночас світом не цих людей. І ми часом так вузько дивимося на себе, на тих, хто є поруч, що величі просто не зауважуємо. Я переконаний, що цей фільм дозволить нам побачити велику людину, яка сьогодні є поруч.
Прем'єра екранної версії проєкту «Любомир» запланована на 24 серпня, День Незалежності України. Слідкувати за проєктом можна на веб-платформі www.lyubomir.net та у соцмережах. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А в мистецькому середовищі стала сенсацією виставка українського художника і мистецтвознавця Лева Скопа. Це 365 ікон Богородиці, намальованих на гонтах, дерев'яних покрівлях із церкви 17 століття. Виставка представлена у Львівській галереї «Дзига». Всі ці роботи митець віддав на благодійний проєкт лікування хворих дітей. Із подробицями Галина Терещук.
365 ікон Богородиці на старій гонті на кожен день у році. Із жодного однакового образу. Десь сум, а десь радість, тривога, зажура, гординя, велич, диво, тепло, різні очі і різні погляди. Так, як щодня у людини змінюється настрій, переживання, стан її душі. А відтак, залежно від прожитого дня, немов отримуєш за свої вчинки оцінку з погляду ікони. У кожному образі митець, звісно, показав різні типи галичанок. Адже у культурі Західної Європи і Галичини ще в 17 столітті на образі малювалося те, що бачили здовкола. Лики святих малювали сучасників. Лев Скоп писав свої ікони на гонті із дерев'яної церкви Святого Юрія, що в Друговичі. У храмі, що внесений у список світової спадщини ЮНЕСКО, замінювали стару гонту. Відтак митець не міг дозволити, щоб спалили усю дерев'яну покрівлю.
І в мене є параноя, кожна тріска, яка від дуже давно, кусочок дерев'яшки, ну, неважно з якої церкви, там дошечка, трісочка, я малюю. Мені, і це вже триває роками. Церква покрита гонтом намоленим, і то палять, то викидають блоками. Ну, я з торбами, десь ховаю, якщо туди сховаю. Туди, що ти виробляєш? Майстерні, що ти виробляєш? Тисячі. Найкраще малювати на кусочках церковних.
Художник малював серію ікон протягом року. Інколи у день виходили 2-3 образи або жодного. Каже, це залежало від внутрішнього стану, від того, що відчував зовні. Бо для нього процес створення ікони є молитвою. Іконографічний сюжет «Мати Божа молиться за нас» намальований Левом Скопом у стилі давньої української ікони.
Берегиня дохристиянська, кольори охра, сині, всі наші пігменти, всі які в Галичині, весь культ. Культ у нас є берегиня. Ми християни, які взяли синтез до християнської культури.
Щороку галерея Дзига шукає цікавий сакральний проєкт для виставки на час різдвяних свят, зауважив митець арт-директор Володко Кауфман.
Саме цей проєкт в тому відношенні є дуже цікавим, і він взагалі несподіваний в тому сенсі, що тема стандартна, традиційна. Як ще можна це подати? Скопу вдалося чудесно втілити от сил Богородиці і молитви в такий дивний спосіб. Це неймовірно цікава штука вийшла.
Матеріал про ікони художника Лева Скопа підготувала Галина Терещук. І на цьому добігає кінця передача «Свобода сьогодні». Першу підсумки дня її уклав і вів Сергій Драчук. Ми ще зустрінемося з вами сьогодні о 21:00. Шануймося!